Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, во оваа саботна анализа на Радио Слободна Европа зборуваме за штетните последици од пушењето. Бројот на пушачи во светот се намалува, особено меѓу жените, но само една од 8 држави во светот е на пат да ја исполни целта за намалување на употребата на тутунот до 2025 година, соопшти деновиве Светската здравствена организација. Во Македонија се намалува употребата на тутунот кај младите, но бројката кај возрастните и натаму е висока. Тутунот е втора причина за смрт од кардиоваскуларни заболувања после крвниот притисок, а смртноста е висока и од ракот на белите дробови, рак на устата, рак на желудникот, хранопроводникот, дебелото црево, кај жените од ракот на грлото на матката, ракот на дојката и така натаму. Здравствени работници велат дека позитивно е тоа што децата во домот помалку се изложени на чад во однос на минатите години, што значи дека постои поголема свесност кај родителите, но посочуваат дека е негативно тоа што недостасуваат мерки и проекти во училиштата за подобра едукација на децата. Слушајте ме.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Висока е смртноста од пушењето во Македонија, но употребата на тутунот кај децата е во опаѓање од периодот од 1999 година наваму, според студиите на здравствените институции. Истражувањата покажуваат дека тогаш пушеле над 56% од децата на 16 годишна возраст, додека во 2015 година бројката е намалена на 38%. Позитивни резултати има и кај децата од 13 до 15 годишна возраст, но сепак и натаму голем број од возрастните во земјава се пушачи.
Истражувањето во 2017 година покажа дека 46% од лицата на возраст меѓу 15 и 64 години се пушачи. Од нив 54,1% се мажи и 33,3% се жени, од тие што го дале овој податок. Карактеристично е дека младите, кои што се застапени со во ова истражување, со возрастите 15 до 34 години, исто така се во 40% пушачи. И тоа, навистина, е податок кој што загрижува, заради тоа што ние знаеме дека младите се иднината на оваа наша држава.
Вели доктор Елена Кьосевска од Институтот за јавно здравје. Според истражувањата, тутунот е втора причина за смрт од кардиоваскуларни заболувања во Македонија после крвниот притисок. Од вкупно околу 20.000 починати лица годишно, 11 до 12.000 се од болести на срцето и на крвните садови, а доста висока е смртноста и од малигни заболувања.
Пред се, ракот на белите дробови, бидејќи, како што податоците говорат, тој е застапен и кај мажите, и кај жените, но секако дека предизвикува пушењето и употребата на тутунот болести како што се ракот на устата, ракот на желудникот, на хранопроводникот, на дебелото црево, кај жените ракот на грлото на матката, ракот на дојката и така натаму. Но секако дека многу чести се и болестите на респираторниот систем, како што се бронхијалната астма, понатаму во однос на репродуктивното здравје. Штетни се последиците од употребата на тутун во делот на проблеми со бременоста кај девојките и жените корисници на тутун, понатаму предвремено раѓање на бебињата, ниска родилна тежина кај новороденчињата, чести абортуси, а кај мажите и појава на импотенција.
вели доктор Кьосевска. Македонија во 1995 година првпат донесе закон за заштита од пушење кој потоа неколку пати е менуван. Доктор Кьосевска вели дека мерките главно се во насока на редовно следење на употребата на тутунот кај населението, забрана за рекламирање на производи од тутун, подигнување на нивните даноци и цените, како и во подигнувањето на јавната свест за штетноста од тутунот. Таа посочува оти е позитивно тоа што децата во домот помалку се изложени на чад во однос на минатите години, што значи дека постои поголема свесност кај родителите, но смета дека е негативно што недостасуваат мерки и проекти во училиштата за подобра едукација на децата за штетноста од пушењето.
Сметам дека поголема улога треба да има образовниот систем во републиката, односно поаѓајќи од информациите кои што во истражувањата ги дадоа децата, дека многу малку слушаат за време на образовниот процес за штетностите од употреба на тутун, произлегува дека и почести треба да бидат предавањата, трибините, информираноста да се зголеми на децата, но исто така и на возрастните преку поголема улога на средствата за масовно информирање, при што многу почесто ќе бидат информирани граѓаните за штетните последици од употребата на тутун и тутунски производи. А од друга страна, државата би можела, според препораките на Светска здравствена организација, повеќе да се заложи во забрана на нелегалната трговија со тутун и тутунски производи.
Велики Осевска, таа истакнува и дека потребно е да се направи нешто околу појавата на така наречената тутунска зелена болест, особено кај децата кои работат со тутун и внесуваат никотин преку кожата и така ја добиваат болеста. Индикатор за повеќе истражувања, доктор Кьосевска вели дека треба да биде податокот за високиот број на лица заболени од рак во Прилеп. Ситуацијата во Македонија е таква што од една страна земјата има обврска да го намали производството на тутун, но во исто време го субвенционира бидејќи е значајна стопан гранка. Граѓаните на земјава беа на трето место во светот во 2017 година според бројот на испушени цигари по жител годишно, според податоците на светскиот тутунски атлас, кои покажале дека македонските граѓани пушат по околу 2700 цигари годишно. Измените на законот за пушење во 2010 година предизвикаа најголеми реакции кога пушењето беше целосно забрането во угостителските објекти и во заградените тераси и летни бавчи. Но и покрај ваквите мерки, истражувањата покажуваат дека бројот на пушачи се зголемил во последните 15 години.
Ако се земе предвид истражувањето од 2002 година, кога што имавме 42% пушачка популација, значи имаме овдека пораст кај пушачката популација, каде што сега имаме 46%.
Вели доктор Силван Ончево од Институтот за јавно здравје. Мажите во земјава пушат повеќе од жените. Според податоците, пушачи се 54% од мажите и 33% од жените. Угостителите во изминативе години се жалеа на забраните донесени во 2010 година, велејќи дека поради нив драстично им опаѓа прометот, особено кога времето е постудено. По промената на власта, собранието во март оваа година го усвои предлог законот за изменување на законот за заштита од пушењето по скратена постапка, поднесен од претениците Томислав Тунтев, Јован Митрески, Мирсада Еминија Сани, Шпреса Хадри и други. Со измените е предвидено да биде дозволено да се пуши на тераси, бавчи и платформи надвор од угостителските објекти и кога тие се затворени поради временските услови.
Одредена либерализација по примерот на 20-тина земји на Европската Унија нема да придонесе воопшто кон загрозување на здравјето на граѓаните на Република Македонија, а напротив, и текако ќе придонесе кон зголемување и на економските резултати на малите угостителски и средни угостителски објекти, и на бројот на туристи, и на комотноста на гостите и така натаму.
Изјави пратеникот Томислав Тунтев пред донесувањето на законот. Граѓаните кои ги анкетиравме имаат различни мислења околу пушењето во угостителските објекти. Некои велат дека е нормално да се пуши во затворено, а други се со став дека пушачите треба слободно да пушат во локалите.
Па мислам дека е нормално тоа, во затворен простор не треба да се пуши.
Па добро, треба да има одредени места да се направи за пушачи и за непушачи. Јас сум бил во Германија, има посебно одделение за пушачи, посебно за непушачи. Иначе вака и гостителите губат од гости промет губат.
Шо знам? Можда е добро, може и не, ама секој индивидуално.
31 мај се одбележува како светски ден без тутун, при што со кампањи беа вклучени здравствените институции во земјите, како и Светската здравствена организација. Целите на кампањата се да се потенцираат врските меѓу употребата на тутунски производи, срцето и други кардиоваскуларни заболувања, да се зголеми свеста на јавноста за влијанието од употребата на тутунот и изложеноста на чадот од пасивното пушење, обезбедување на можности за јавноста и владите да преземат обврски за промовирање на срцевото здравје преку заштита од употребата на тутун. Во кампањата се наведуваат факти за здравствените придобивки од откажувањето од пушењето. Некои од нив се дека во рок од 20 минути срцевиот ритам и крвниот притисок се намалуваат. По 12 часа во нормала доаѓа нивото на јаглерод моноксид во крвта, по 2 до 12 недели се подобрува функцијата на белите дробови, а во рок од 1 до 9 месеци се намалуваат кашлањето и немањето воздух. По една година се намалува ризикот од коронарна срцева болест, по 5 години се намалува ризикот од мозочен удар како за непушач, а за 10 години ризикот за рак на белите дробови паѓа на околу половина од ризикот кој го има пушачот, се вели во кампањата на Светската здравствена организација. Исто така се додава дека откажувањето од пушење го намалува ризикот од многу болести со пасивното пушење на децата, како респираторните заболувања, како астмата, инфекциите на уво и други.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Според Светската здравствена организација, бројот на пушачи во светот се намалува, особено кај жените, но само една од 8 држави во светот се напад да ја исполнат целта за намалување на тутунот до 2025 година. Љупчо Накев известува за состојбата со пушењето во светот.
3 милиони луѓе умираат секоја година како последица на пушењето, кое предизвикува кардиоваскуларни заболувања, вклучувајќи и срцеви и мозочни удари, соопшти Даглас Бичер, директор на Оделот за превенција од незаразни болести. На презентацијата на глобалниот извештај за трендовите во врска со пушењето, Бичер истакна дека околу 890.000 од смртните случаи се резултат на изложеност на чад од цигари.
Tobacco use and secondhand smoke exposure are major causes of cardiovascular diseases.
Тутунот и пасивното пушење се главните причини за кардиоваскуларни заболувања, со околу 17% од смртните случаи на тие заболувања глобално. Целта што ја постави Светската здравствена организација е намалување на употребата на тутунот за 30% до 2025 година. Дел од Западна Европа заостанува зад оваа цел, главно поради неуспехот со жените пушачи. Во Африка се проблем мажите, додека пак на Блискиот Исток бројот на пушачи се зголемува, е наведено во извештајот.
The trends reports further shows that worldwide, as I said,
трендовите покажуваат дека во светот, како што реков, пушењето тутун се намали од 27% во 2000-тата на 20% во 2016-тата. Прогрес има, нагласува Бичар. Во Франција, според податоците објавени неодамна, во минатата година од пушење се откажале околу милион французи. Студијата на Францускиот департмент за јавно здравје покажува дека антипушачките мерки по високите даноци на цигарите имале ефект.
Alors, déjà, il faudrait vérifier les chiffres, mais ça m'interpelle beaucoup et puis je pense que la plupart des fumeurs aimeraient pouvoir arrêter.
Прво треба да ги провериме податоците, но јас сум изненаден. Мислам дека повеќето пушачи би сакале да престанат да пушат, почнувајќи од мене. Како и да е, во Франција тутунот и натаму убива по 200 луѓе дневно или 73.000 луѓе годишно. Според Светската здравствена организација, во некои делови од светот е потребна поголема кампања за едукација на луѓето за опасностите од пушењето. Голем проблем е што многумина пушачи во Кина и во Индија не се ни свесни дека пушењето предизвикува последици врз нивното здравје. Според податоците на Светската здравствена организација, во светот има 1.100.000.000 пушачи, од кои само во Кина и во Индија околу 400 милиони, а на трето место е Индонезија со 74 милиони пушачи.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.